Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Vilniaus studijoje turim ypatingą viešnę. Talentingą smuikininkę, daugelio konkursų nugalėtoją, valstybinio Vilniaus kvarteto primariją, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentę Dalią Kuznecovaitę. Sveiki, Dalia.
Labą dieną, labai gera čia būti.
Labai malonu, o laidą vedu aš ir kita Pocevičienė. Iš tiesų, kalbinti tokį šviesų, daug pasiekusi žmogų, tai yra dovana. Ir norėtųsi pakalbėti apie gyvenimą, apie tikėjimą, apie pašaukimą, apie tai, kaip pavyko pasiekti ir tuos pasiekimus išlaikyti. Jūsų iš tiesų yra turtinga biografija, mokytosi labai daug. Na, pradedant Vilniaus Čiurlionio menų mokykloje, tęsiant net dviejose aukštosiose mokyklose Vokietijoje, galop studijavote Paryžiaus konservatorijoje, kurią baigėte, na, liaudiškai tariant, su pagyrimu, ar ne? Pelnėte geriausius žiūri įvertinimus ir specialų prizą. Tai daugybė koncertų visame pasaulyje ir mes labai to džiaugiamės, kad Lietuvoje taip pat. Ir pakalbėkime apie pačią pradžią. Kas jūs atvedė į muzikos kelią? Nes jūs griežti pradėjote vos 4. Ir kasgi tai nenumaldomas anksti pajaustas susižavėjimas, pašaukimas, ar tėvų įtaka ir vizija, kurią jūs natūraliai pasidavėte?
Aš manau, kad tai buvo ir pašaukimas, ir tėvų pasirinkimas, kadangi aš gimiau muzikantų šeimoje, mano mama smuikininkė, tėtis amžinatilsi buvo puikus valtornistas, tai muzika mane supo nuo pat mažens. Muzika buvo ta pirmoji kalba, kurią aš išmokau dar prieš mano gimtąją kalbą. Ir aš nuo pat mažumės buvau apsupta muzikos, mama mane vesdavosi į repeticijas, į savo studentų pamokas. Taigi aš natūraliai pradėdavau, na, kaip maži vaikai daro, kopijuoti didesnius ir įsivaizduodavau, kad aš jau esu smuikininkė, kad vat, vaikštau su futlerusu, kad groju smuiku ir mama pamatė tą mano norą, pamatė, kad aš turiu klausą ir nuvedė į Čiurlionio menų mokyklą, į mokytojas Beto Šmitienės smuiko klasę. Tai taip ir prasidėjo tas mano muzikės kelias. Manau, kad dauguma vaikų tokio mažo amžiaus tikriausiai svajoja apie žaidimus, apie laiką lauke, o tuo tarpu mano vaikystė buvo daugiau praleista gal netgi mamos klasėje, klausantis smuiko pamokų. Kaip dabar pasakoju, kad aš be problemų išsidėdavau visą dieną įskaitose nejudėdama, taigi ta muzika kažkaip labai natūraliai atėjo į mano gyvenimą.
Visą dieną mažam vaikui tai atrodo kažkas tokio, jeigu nebūtų to pašaukimo, jeigu nebūtų to natūralaus noro tą daryti, tai turbūt būtų kančia buvusi, ar ne? Bet čia girdžiu visai kitą dalyką. Tai ir tas nuo pat mažumės, tai irgi davė turbūt jūsų talentui labai daug. Ir tas natūralus toks paveldimumas, ar ne, ir klausos tas turėjimas, bet ir tai, kad jūs nuolatos tame sukotės, nuolatos tame gyvenote, tai ir dienos eigoje, ir turbūt ir vakare, ir tie pokalbiai apie muziką, ir papildomos repeticijos, visą laiką buvo apsupta muzikos. Tai turbūt ta jūsų genijai šitas išėjo į naudą.
Na, aš manau, kad mane visą laiką nuo pat vaikystės labai motyvavo koncertai, scena, nes tikrai prisipažįstu, kai buvau maža ir tingulys apimdavo, nu ir koks vaikas nori kasdien taip kruopščiai dirbti po keletą valandų. Aš nebuvau tas vaikas, kuris kaip dabar Azijos šalyse, kurie gruoja po 10 valandų nuo 4 metų. Aš tikruodavau nedaug, bet labai disciplinuotai ir su didelė priežiūra ir tikrai ne visą laiką. Na, aš norėdavau tai daryti, bet mama man sakydavo, nori gruot koncertą, aha, nori, tai turi kasdieną, vat, dirbti, nedirbsi, nepasiruoši koncertui.
Turėjote labai gerus pavyzdžius, tai jūsų mama buvo jūsų pirmoji mokytoja, taip išėjo?
Mano pirmoji mokytoja buvo Beta Šmitienė, o mama, aišku, buvo ir yra vis dar pagrindinė ir didžiausia mano mokytoja, nes jinai mano visą muzikinį kelią mane vedė už rankos ir nors ir tie oficialūs mokytojai keisdavosi, bet jinai man visą laiką patarimus duodavo ir galų gale netgi. Aš, kol dar Lietuvoje gyvenau savo namuose, Tai būdavo, kad aš užsiminėjau kambaryje ir jau girdžiu stuksenimą iš virtuvės, kad va čia nešvariai groja, falšyvinė. Tai aišku, aš pykdavau, bet tai yra dalis to kelio.
Bet ir padėjo.
Taip.
Štai ir padėjo. Tai žiūrėkit, vaikystė tai vaikystė. Žinoma, kad norėjosi ir kažkokių pramogų, ar ne, ir galbūt ne tiek daug groti, arba ne tiek sistemingai groti, kažkaip norėjusi gal ir pašėlioti su draugais. Ir tai yra turbūt kaina, kurią turime mokėti už tą meistriškumą, kad tu turi kažko atsisakyti ir vardant na, to didesnio geresnio gėrio, didesnio gėrio. Ir jaunystėj taip, ir o dabar. Ir tada, ir dabar. Kaip jums pasiseka subalansuoti tai tą asmeninį gyvenimą ir muzikės karjerą? O gal čia nėra balanso, gal yra 24 valandos muzikoje ir sapnuojasi muzika?
Oi, tikrai taip, sapnuojasi. Net ir šiandien naktį sapnau, kaip groju. Bet dabar balansuoti tikrai labiau pavyksta. O kalbant apie kainą, tai jinai tikrai yra tokia nuolatinė. Todėl, kad... Būdavo dienų studijų laikais, kai ruošdavausi konkursams, kad ir grodavau ir tikrai po 12 valandų ir galiu prisipažinti, kad iki kol pradėjau dirbti Vilniaus kvartete, man 26-27 metai buvo, puikiai prisimenu, kad neturėjau nei vienos vasaros, kur būtų bent porai dienų padėtas smuikas, būdavo pastovus koncertai, kursai, konkursai. Ir tai buvo visiškai normalu, po to aš supratau, kad gal vis tik tai nėra visai normalu, atsirado čia Lietuvoje gyvenant ir turint tą pastovų darbą filharmonijoje ir muzikos ir teatro akademijoje, atsirado toksai pastovumas, gal toksai tam tikras grafikas ir tada viskas pasidėliojo taip, kad aš jau turėdavau ir tas atostogas ir kažkaip su ramesnė sąžinė padėdavau smuiką jau kokiai savaitei. Mhm. Kas, yra tikrai nemažai, bet žmogus, kuris nelabai žino, kaip atrodo tie užkulsiai ir mato tik tai galutinį rezultatą scenoje, nelabai įsivaizduoja gal, kad už to vat rezultato, už 5 minučių ar valandos pasirodymų slepiasi tūkstančiai valandų kruopštaus darbo, buvimo vienumoje, nuolatinio tobulinimo ir tokios netgi, sakyčiau, nesatisfakcijos ir tokio nuolatinio ieškojimo, kai pats esi nepatenkintas tuo rezultatu, kita vertus tu ir nepasieksi kitaip aukštumų, jeigu tu nematysi, ką tu turi tobulinti. Tai čia toksai yra užburtas ratas, aišku, nežinau, reikia būti labai, labai stipriu emociškai ir psichologiškai, kad sugebėtum tą rezultatą pasiekti be, tokių psichologinių kančių, bet yra tikrai ta tokia kaina. Ir dar kita pusė yra ta, kad kai aš baigiau Čiurlionio mokyklą, išvažiavau studijuoti į Vokietiją, laimėjau kelis tokius svarbius konkursus, man atsvėrė duris į tokią tarptautinę sceną, sakyčiau. Labai, labai staigus tas buvo posūkis ir aš pamačiau, ką reiškia iš tikrųjų solisto duona ir koks tas yra kasdienis gyvenimas, kai tu susikrauni lagaminą ir pusantro mėnesio, du mėnesius su tuo pačiu lagaminu važiuoji po viešbučius, patiri labai didelę įtampą dėl to, kad kiekvieną dieną turi būti aukščiausiai formoje, nes jeigu truputėlį jau blogiau, tai reiškia, kad tavęs nebekvies. Aišku, pats didžiausias kritikas visą laiką išlieki pat sau. Mhm. Ir grįžęs po tų koncertų, iš tikrųjų neturiu net nei su kuo pasidalinti, nei gerom emocijom, nei kažkokiu tai nuovargiu. Tai,
kai esi užsienyje, ar
ne? Kai esi užsienyje, tai aš šitos duonos atsikandau ir aš labai su didelė pagarba žiūriu į savo kolegas, kurie tą karjerą tokią vysto visą gyvenimą. Labai baisu, bet realybė tokia, kad labai daugeliui ir sveikatos problemų iškyla ir kitokių visokių problemų dėl tos didelės įtampos. Bet aš pamačiau, kad šitas kelias va toksai vien tik tai paskirtas profesijai, jis yra ne man. Nes yra dievo duotas gyvenimas tam, kad mes jį pamatytume iš visų pusių ir norisi tuo džiaugtis.
Mhm. Ir aš klausydama jūsų dabar galvoju ir jūs tuo pačiu turite stiprybės, turbūt vidinės, turėti atsisakyti kitą kartą pasiūlymų, kurie kaip ir patrauklus yra, bet suprantate, kad fiziškai ir psichologiškai ir kažkaip kitaip nepajėgsite, ar tiesiog tai irgi yra kaina jūsų laiko ir sveikatos. Tai tas pastovumas turbūt yra į gerą, ar ne? Tai sakau, labai džiaugiamės, kad mes jūs turime Lietuvoje čia. Ir dar truputėlį apie darbą ir tuome dar apie tikėjimą. Mes būtinai klausytojai pakalbėsime, nes viskas labai įdomu ir smalsu. Tai vėlgi tas pats darbas. Ar galima sakyti, kad yra tokia formulė, kad jūs daug dirbote pati ar ne, turėjote gerus mokytojus, tai reiškia iš jūsų aplinkos yra įtakojo jūs, ir lašelis sėkmės. Arba, nežinau, dievo apšvietos, kas ateina jūsų gyvenimą. Ar sutiktumėte su tokia formulė, kad eitumėte priekį, kad nestriktumėte vietoje, nes na, gal ne viską gali sakyti, kad tik tai savo pastangomis. Bet reikia garbę atiduoti ir tiems dar iš šono veiksniams, kas mus įtakoja.
Taip, žinoma, visiškai sutinku su šito formule. Ir esu labai tikrai laiminga, man be galo pasisekė, kad aš turėjau puikius mokytojus nuo vaikystės iki, kaip jau minėjote, ir mano dėstytojai Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tai buvo puikus dėstytojai, kurių dėka aš lavinau ne tik savo tuos, vadinkime, techninius atlikimo parametrus ir aišku ir muzikinius, bet jie man įskiepijo labai didelę meilę muzikai ir kitas tokias vertybės, kurios, manau, be galo svarbios tiek mano profesijoje, tiek bendrai, bet kokio žmogaus gyvenime, tai yra atsakomybė, atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, nuoseklumas ir net nežinau. Manau, kad tai vat šios vertybės yra pačios svarbiausios ir tai man padeda ir dabar ir dirbant filharmonijoje, ir dirbant su studentais, ir galų gale net santykiuose su žmonėm visose gyvenimo sferose.
Mhm. Ir dabar labai gražu iš tiesų yra, kad jūs galite tas dovanas perduoti kitiems, vat, būdama pati docentė ir savo studentams, ar ne, galite būti ir pavyzdys, ir tas bendras žmogiškas vertybės, irgi, na, visas savimi, savo gyvenimu jūs jas tiesiog deklaruojate. Dabar galvoju apie jūsų mokslo periodą Vokietijoje, aišku, ir Prancūzijoje, bet Vokietijoje galbūt svarbiau, nes jūs tik tais baigėte Čiurlionio mokyklą ir iškeliavote į tą Vokietiją, ar ne, tai pakankamai jaunas amžius. Tai tikrai tie veiksniai gali būti palankus ir nepalankus formavimuose jauno žmogaus, bet jūsų atveju tai tikrai labai išėjo į gerą.
Tai aš manau, kad dar aš jūsų papildysiu tą, kaip jūs įvardėjot, sėkmės formulę, ar ne, kad turi būti ir mokytojai, ir darbas asmeninis, tai be abejo, nes aš pati, kadangi dėstu, labai gerai matau, kad tikrai nuoširdžiai noriu visus studentus vienodai gerai paruošti egzaminams ir kad jie gerai pasirodytų konkursuose, bet be asmeninio indėlio tikrai nieko, na, negali būti, tas rezultatas yra labai skirtingas ir jeigu tu pats nesi pasiruošęs įdėti tiek, kiek tu gali, ir nesi pasiruošęs tam kasdieniam darbui, tokiam, kad tu čia kaip sportas. Mhm. Tu negali padėti smuiko, tu nėra taip, kad 5 valandos uždarau duris, smuiką padedu, pamirštu. Ne, tai turi būti kasdienis labai toksai atsiduodantis darbas. O dėl sėkmės, tai kaip yra posakis, kad reikia būti tinkamoj vietoj ir tinkamu laiku. Taip. Tai čia aš irgi sutinku, bet toj vietoj gali būti tik tai tada, kai esi pasiruošęs jau, kai yra įdėtas ir mokytojo darbas ir paties. Jeigu to nėra, tai ta sėkmė ir ta vieta nepadės. O žiūrint iš tikėjimo perspektyvos, tai aš tau sėkmę aš matau kaip Dievo palaiminimą ir Dievo dovaną, todėl kad yra tikrai dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso.
Mhm. Tai kaip jūsų kelyje atsirado tikėjimas ir Dievas, jūs labai gražiai kalbate apie tikėjimą patį, kad pasitikėjimą ir Ką tai reiškia jums šitas tikėjimas Dievu kaip menininkė ir kaip žmogui?
Tai mano tikėjimas atsirado čia pratesiant dar buvusią temą apie tą Dievo dovaną ir apie tą sėkmės komponentą. Tai labai susiję, nes iš tikrųjų aš turiu dovaną, kad mano tikėjimas netėjo per kažkokias, gal per kažkokius sunkumus ar didelės kryškelės. Mano močiutė amžinatėlis, jinai buvo tikinti ir mano mama taip pat prisimenu, kai vaikystėje eidavom sekmadienį visos į bažnyčią. Galbūt tuo metu man tai buvo toksai formalumas, aš nelabai suprasdavau, kas ten vyksta ir nu, kaip ir gal daugumai vaikų kažkiek būdavo nuobodu, bet mano močiutė mane labai pagavo gerai tokiam vienam momente, nes jinai vis sakydavo, nu va dalytė, sako. Grosiu koncertą, aš pasimelsiu, kad tau gerai pasisektų. Na ir mano krikšto mama irgi taip pat sakydavo. Ir šitas dalykas aš kažkaip labai įtikėjau, kad man tai gali padėti.
Jautėte tą užnugarį.
Aš jaučiau tą užnugarį ir aš supratau, kad aš tuo labai tikėjau. Ir po to, matyt, kai nuo mažens tuo tiki, po to tai perkeli į savo sąmoningą asmeninį gyvenimą. Ir aš pamenu, aš mokiausi Čiurlionio menų mokykloje. Po pamokų, jau kitą dieną, jeigu perklauso konkursas dar kažkas, aš jau pėstutė iki katedros į mišes. Ir nes aš kitaip negalėdau paaiškinti, vat kodėl vieną kartą vienodai pasiruošus groju, geriau pasiseka, kitą kartą blogiau. Ir gal, nu, kaip čia taip turi būti? Nu, ne nuo manęs atrodo priklauso. Ir aš atradau tą raktą į šitą, nu, į tą sėkmę. Ir tas mano tikėjimas buvo toksai, sakyčiau, toksai savanaudiškas ir jo, tikrai ne toks kaip dabar, bet kaip yra posakis, kad mokytis atsiranda tada, kai mokinys pasiruošėsi. Tai aš nebuvau tam pasiruošęs, buvau per maža. Bet laikui einant, aš galbūt net susiečiau labai tai su mano tikėjimo pradžia, tokiu ne pradžia, bet tęsiniu, kai aš atradau Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią, jau tada, kai gyvenau Vilniuje. Ir tai buvo labai simboliška, nes tai buvo COVID-o laikas, pilnas išbandymų visiems ir ypatingai muzikantams, kai mes ieškojom labai, bet kokios galimybės save realizuoti, kas darė įrašus, kažkas darė koncertus ten iš namų, iš dar kažkur iš...
Net iš balkonų.
Iš balkonų, tai taip, mes irgi darėm iš filharmonijos. Ir taip pat man labai trūko mišių ir tos, nu, va, maldos tokios, bet tokios bendros maldos ir aš kažkaip atradau, kad Ramintoje transliuodavo mišes tiesiogiai, aš pasiklausiau, man labai patiko kunigo Algirdo pamokslai. Ir buvo, kaip tik atsimenu, gavėnios laikotarpis, o mes su kvartetu turim labai ilgametę tradiciją. Kiekvienais metais verbų sekmadienį atlikt Haidno 7 paskutinis Kristaus žodžius ant kryžiaus. Aš taip galvoju, čia labai būtų gražu kažkokiai bažnyčiai šitą atlikti, kad ir be klausytojų, bet vat, ir tai galvoju, kodėl neramintojai, taigi jie, jeigu turi tą galimybę patransliuoti. Ir aš parašiau kunigui Algirdui ir jis labai su didelė iniciatyva sutiko.
Tai
vat per tą muzikos kelią mes su juo susipažinom, aš jau man ten be galo patiko ramintojai tokia. Nu, tikrai labai ypatinga erdvė ir tas ramintojas, tas, nežinau, tiesa, tada buvo dar labai mažai žmonių, bet vėliau, kai aš atėjau po COVID-o, tai kiekvienas žmogus jaučiasi ten labai laukiamas, aš irgi jaučiausi labai laukiamas sutikta ir va taip mano prasidėjo kelias ramintojai tada. Sekė, aišku, alfa kursas, kur aš praėjau kaip dalyvę. Manau, kad va būtent jo metu aš pajutau ir tą šventosios dvasios malonę ir susitikimą su Jėzum Kristum savaitgalio metu, kuris visiškai perkeitė mano gyvenimą. Ir čia, aišku, buvo tas didžiausias lūžis. Ir po to aš vat, jau nuo tų 21 metų aš pastoviai savo noriauju alfa kurs ir kitose tarnystėse, tai mano gyvenimas na, visiškai pasikeitė ir nebeįsivaizduoju jo be tikėjimo ir kasdienio buvimo su Jėzumi.
Čia yra įdomus momentas, tikrai yra, atrodo, vienoks gyvenimas iki to atsivertimo ir ne, ir kitoks po, ir jisai po yra liktais intensyvesnės spalvos skoniai ir tirštesnės, visko taip kažkaip gausiau, daugiau ir tada pajunti, kad tai yra tikras gyvenimas, tas tikrasis. Ir aš galvoju, kad galbūt mes dažnas ateiname taip primityviai iš to, ką gausiu aš iš to tikėjimo, kas man iš to bus, ką tu man duosi, Dieve. O po to natūraliai mus priaugina iki to, kad man tiesiog yra gera būti, nieko nesitikint gauti, bet na, viskas natūraliai tada kažkaip labai vyksta ir klojasi. Tai jūs, Dalia, žinau, kad ruošiatės vestuvėms su sužadėtiniu Andriumi. Ir kalbat apie Ramintojos bažnyčią, gal ten ir ruošiatės, yra sužadėtinių kursai tokie. Ar jūs jau patekote į juos ir ar einate šituo keliu? Ir galbūt kažkokiu, jeigu taip, tai gal atradimų kažkokiu patyrėte? Ar tiesiog tai yra na, papildomas dalykas, kurį reikia atlikti, nes tokia tvarka? Ir nieko naujo mes čia vienas apie kitą nesužinojome, nes ir taip labai gerai vienas kitą pažįstame.
Ne, tikrai ne. Mūsų pasiruošimas yra labai, santuoka yra labai įdomus, nes man ir Andriui santuoka tai yra visų pirma sąmoningas apsisprendimas ir pažadas vienas kitam ir žinoma Dievui. Ir tai yra ne kažkoks tai formalumas ar tik tai šventė, bet tai yra kažkas žymiai daugiau, kažkas žymiai aukščiau ir nori pasidžiaugti, kad mūsų tas pasiruošimas vyksta labai, labai įdomiai, labai turiningai. Rudenį mes kartu praėjome alfa kursą, aš kaip savanorė, Andrius kaip dalyvis ir aš pati mačiau, kaip jis to kurso metu taip pat patyrė atsivertimą, nes iki mūsų pažinties jis pasako, kad jis buvo kaip ir tikintis, bet gal bažnyčios ir ten tų visų kitų, kaip jis sako, reikalų jam tuo metu nereikėjo, bet pokytis įvyko tikrai neįtikėtinas ir dabar jis lanko sutvirtinimo kursą. Mes taip pat kas antrą sekmadienį vaikštome į Lekcijo Divina susirinkimus, susitikimus, kur skaitome šventą į raštą. Labai įdomu pamatyti, kaip Dievas kalba mums kasdienybėje, kaip jis kalba mūsų santykiuose, mes apie tai kalbamės ir po tų susitikimų. Taip pat ir labai įdomu žiūrėti serialą Chosen, ką mes darome laisvalaikiu. Andrius jis labai, labai iš tikrųjų yra išmintingas ir protingas žmogus, labai apsiskaitęs. Jis man labai daug papasako apie tą galbūt istorinį kontekstą. Ir mes irgi pamatome, kad tokie dalykai tai yra iš tikrųjų ramstis ir mūsų kelrodė žvaigždė mūsų būsimam gyvenimui. Ir tam, ant kokių pamatų mes statysime savo bendrą ateitį ir santykius.
Bet jūs labai ant gerų pamatų statote. Aš paklausiu apie sužadėtinių kursus, o jūs pradedate iš karto apie tikėjimo pagilinimą ir tik tuo metu jau apie na, kitus dalykus, kurie yra labai svarbus, bet iš tikrųjų pamatas, tai jisai, nu, šis santokas sakramento vis tik tais yra tikėjimas Dievo ir per tai, per šitą, tuos kursus, per šitą kelionę, per tą gilinimąsi į tikėjimą, jūs atrandate ir vienas kitą labiau, ar ne?
Taip.
Tai čia yra labai labai gražu, tai ačiū labai, kad pasidalinote ir apie serialą Chosen. Tarp kitko labai na, mėgsta žmonės, tai kas nematėte, tai būtinai pažiūrėkite. Yra ir lietuviški subtitrai,
taip,
ar ne?
Taip. Ir netgi Ramintojai, kiek žinau, penktadieniais vyksta šio filmo peržiūra, bet mes žiūrim namuose, nes tiesiog dėl grafikų ne visada pavyksta. Taip. Visko suspėti ir suspėti.
Galima ir bendruomeniškai žiūrėti, taip, ir galima ir atskirai žiūrėti. Ir labai gražu iš tikrųjų, kad ir bendruomenę atradote, Ramintojos bendruomenę. Taip. Ar tas koncertas buvo pirmas ir paskutinis, ar toliau jūs koncertuojate jame, ar mes galime išgirsti jūs tenais?
Ramintoje?
Taip.
Tai dar buvo, mes gal tris kartus iš viso koncertavome ir aš tai net nevadinčiau to koncertu, tai tokia... Mes ir su kunigu Algirdu ir kalbėjom, kad tai neturi būti koncertas, kad tai turi būti susikaupimo valanda.
Aha.
Ir tokia kaip ir meditacija, nes visgi tai vyksta didžiąją savaitę ir mes net prašome neplot žmonių, kad tie plojimai būtų mintise ir jie būtų skiriami Jėzui.
Taip.
Kad ne mes būtume scenoje, o būtų visai kiti.
Ir pavyksta tai, pajaučiate, kad tai yra kitoks kokybinis skirtumas.
Visiškai, visiškai, tai yra visiškai kitoks. Nu, tai vėl, aš nenoriu to vadinti koncertu, bet tai yra kažkas ypatingo ir visiškai kitokio.
Išpildymas.
Taip.
Smagu, labai smagu iš tikrųjų ir gera su jumis kalbėtis. Ir kai ruošiausi į pokalbį, skaičiau keletą interviu, prisipažinsiu jūsų. Ir tenais esate minėjusi, kad norite dalintis šviesą, kurią gavote. Ir tai yra labai graži misija. Bet skaičiau taip pat apie jūsų perfekcionizmą. Tai tas vidinis perfekcionistas, jisai nori pamatuoti gal tą rezultatą, ar pavyko tą šviesą pasidalinti, ar ne, ar šiandien daviau kažkam, ar ne, o gal čia išpildžiau per koncertą, ar per štai sakralinio kūrinio atlikimą. Ir ar jūs pati tą jaučiate, ar sulaukiate šokių atsiliepimų iš išorės, kaip jūs tą pamatuojate, ar misija pavyksta įgyvendinti?
Tai jeigu kalbant apie tą perfekcionistą, tai būtent šitoj vietoj aš jau jį stengiuosi kiek įmanoma nuslopinti, nes mano dabar galbūt didžiausia užduotis yra scenoje būti kiek įmanoma tikresniai, ir kad mano muzika taptų malda. Nes aš manau, kad muzika kaip ir malda prasideda tada, kai baigėsi žodžiai, kaip sako motina Teresė, kad sako, jos klausia, ką tu sakai viešpačiai?
Mhm.
Sako, aš nieko nesakau, aš tyliu. Sako, tai, o tai ką viešpats sako tau? Jis irgi tyliu. Tai va, tai čia man atrodo, kad yra pati tikriausia maldos forma. Tas buvimas tyloj, tai ir muzikoje. Tada, kai nutyla mano muzika, kai aš jaučiu, kad klausytojai kartu su manimi būna tyloj, ir kai, arba kai jie po koncerto pasako, na čia po vieno paskutinio koncerto man teko išgirsti, kad sako, aš mačiau per to pasirodymą šviesą. Tai man yra tai didžiausias vertinimas, kad žmogus koncerte pamato ne kažkokį tai tobulą pasirodymą arba savęs parodymą, tokį savęs iškelimą, bet kad jis pakyla į kažkokią aukštesnę dimensiją ir kažką iš to išsineša.
Mhm. Tai čia ne tik technikos, bet ir daug širdies reikia atidėti.
Be abejo, be abejo. Taip, bet technikos tai, na, nieks nenori nekokybiško produkto, taip, nes aš kaip profesionalė, aš negaliu savo leisti, bet...
Taip.
Bet čia yra jau truputėlį, manau, kita užduotis ir man, ir klausytojui galbūt kitoks pajautimas to.
Tai jeigu išsirinktumėte tobuliausią muziką, tobuliausią kūrinį Dievui, kas jisai būtų, kaip malda Dievui, ar tai yra tyla?
Tai gali būti ir tyla, ir gali būti bet kokia muzika, kurią aš atlieku, tai svarbu, kaip ją atlieki ir kiek širdies, ir kiek tos maldos į tai įdeda.
Tai net nebūtina būti bažnyčiai, kad nori, kad pasimelstum. Galima tai padaryti ir koncertų salėje?
Galima, tikrai taip. Tikrai galima ir stovint scenai.
Tai čia yra įrodymas, kad mes esame gyvusios bažnyčios ir nešamės Dievą su savimi. Tai labai ačiū, Dalia, už šitai. Jeigu nebūtumėte muzikantė, smuikininkė, Ar svajotumėte apie kitą profesiją? Ar visai įdomu būtų pabandyti kažką naujo, kažką kitokio? O gal pavydite kažkam, kas yra, daro kažkokį kitą dalyką?
Tai nors smuiku groju nuo pat mažumės ir kaip kalbėjome, kad tas smuikas, nu, čia buvo toksai abipusis pasirinkimas. Ir aš smuiką pasirinkau ir jis mane. Bet turėjau visą laiką tokią slaptą ir ne visai slaptą svajonę. Ir mamai buvau sakius ir atsimenu, buvo toksai interviu, kai aš 5 metų grojimo nespreina ir klausė, nu, tai dalyte, ko norėtum būti užaugus, sakau, gydytoje. Ir iš tikrųjų, aš labai ilgai norėjau būti gydytoje, nes man šita profesija atrodo labai tauri. Ir man atrodo labai prasminga, kai tu gali kenčiančiam žmogui tiesiogiai padėti. Ir aš kartu ir juokiuosi, kad Dievas vis tik mano šitą svajonę išklausė ir jis randa kelius, pačius netikėčiausius kelius tas svajonės išpildyti, nes mano sužadėtinis Andrius, jis yra gydytojas, jis yra Amerikos ambasados gydytojas ir dirba kaip skubiosios medicinos gydytojas, tai jis tiesiogiai gelbsti gyvybės žmonių. O aš tuo tarpu, na, negelbšiu, bet manau, kad bent kažkiek tai gydau sielas ir stengiuosi tai padaryti. Tai va, tai džiaugiuosi, kad namuose susitiko 2 gydančios sielas.
Tikrai, o kaip įvyko jūsų susitikimas? Kaip jūs susitikote?
Taip, mes susitikome, kadangi aš turiu labai nemažai pažįstamų gydytojų. Tai per pažįstamus, per draugų ratę.
O, tai irgi bendruomenė.
Taip, taip.
Tai draugų ratus ir bendruomenės labai apsimoka turėti, mėly klausytojai. Jeigu tokių neturite, tai būtinai įsigykite, eikite į bažnyčią, kur yra jau bendruomenės ir jos tikrai priims. Ir išlaikykite draugystės, nes niekada nežinai, ką gali Dievas atvesti į jūsų gyvenimą. Ir grįžtant dabar prie to, kas esate ir ką geriausiai sekasi daryti, tai apie ką dabar svajojate? Ar turite kažkokį karjeros tikslą, ar, na, o galbūt tai nesusiję su karjera? Gal pasidalinkit savo tikslais, labai įdomu, ką toks stiprus ir jau daug pasiekęs žmogus gali dar svajoti ir dar siekti?
Iš tikrųjų, man atrodo, kad mano tikslai tikrai pasikeitė, nes kadaise tie tikslai buvo pagroti kuo didesnėse salėse, sugroti kuo sudėtingesnius kūrinius, suspėti įvykti kuo daugiau projektų, o dabar tie tikslai tapo tokie tylesni ir gilesni. Nes tam tikrus tikslus išsikeltus, galima sakyti, aš jau įgyveninau, kaip ir kalbėjom, aš jau atsikandau tos solisto duonos, tos gyvenimo lagaminuose duonos ir aš pamačiau, kad tikrai tai ne man. Ir dabar mano tikslas yra džiaugtis tyla, kuri įsiviešpatauja nutilus plojimams salėje ir surasti tą balansą tarp savęs kaip muzikantės, kaip profesionalės, savęs scenoje ir savęs namuose. Ir įvertinti tai, ką aš turiu pasidžiaugti. Nauja diena, saulė už lango, mylimų žmogum namuose, tuo, kad aš turiu su kuo pasidalinti laimę ir tiesiog dalintis tuo, ką aš turiu iš pertekliaus.
Bet čia vėlgi girdžiu tokį natūralų etapą, kai žmogus prisisotina jau to, ką anksčiau galvojo, kad vat, būtina paimti, būtina pasiekti. Ir tu visą tai jau turi, jau esi sotus, kaip sako, atsikandau. Ir truputėlį gal tos romantikos ir nelieka, kai esi jaunas ir tau tai tiek yra dar siekimybė, tai kažkiek romantizuoji, turi tos rožinius akinius ir galvoji, o čia tai faina, čia tai tas bus, bet kai tai yra jau gyvenimas, tu pamatai visus tos niuansus ir tą nuovargį ir tą vienišumą ir tada kažkaip natūraliai pradedi galvoti, galbūt tai ne mano kelias, ar ne, kad visą gyvenimą tą daryčiau. Ir ateinate į šitą tašką.
Taip, taip. Ir manau, kad labai dažnai yra tokiam etapes jau svarbu suvokti ne kiek dar įgyt, o kiek reikia paleist. Ir kaip tuos vynuogynus reikia, kaip tas jau netinkamo šakeles apkarpyti, apgenėt, palikti svarbiausia tai, kas yra svarbiausia, svarbiausia.
Bet tada uogos kokios didelės
pasidaro.
Didelės ir skanios. Vynuogynas. Na, laikas eina į pabaigą, labai greitai senka, bet tai labai natūralu. Norėtųsi pabaigti kokią nors linksmą ir skaitytams naudingą natą. Tai, Dalia, jeigu tai būtų kulinarinė laida ir jūs plaktumėte laimės glotnutį, smoothie, tai kokių ingredientų reiktų laimės receptui pagal Dalią Kuznecovaitę?
Manau, kad mano receptas labai paprastas, bet kartu ir gana sotus. Pirmoji vietoje, kaip pagrindą, dėčiau padėką. Padėką Dievui už tai, ką mes turime sugebėjimą įvertinti, kad mes esame sveiki, kad yra saugu aplink mus, kad mes turim savo mylinčią šeimą, draugus, už kiekvieną sutiktą žmogų kasdienybėje, už džiaugsmus ir kartu sunkumus, kurie mūsų augina, taip pat už sugebėjimą tuos sunkumus paversti naujomis galimybėmis. Ir taip pat tikriausiai dar pridėčiau nuolankumo, kuris mums padeda nusijimti daug įtampos nuo mūsų pečių, nes kai mes suprantam, kad mes turime savo sunkumus ir ne tik turime, bet reikia ir sugebėti tos sunkumus perduoti viešpačiui į rankas. Tiesiog kaip pasakai, kad aš atiduodu savo sunkumus, savo gyvenimą, to viešpatį į rankas, tada labai daug dalykų nusirita nuo mūsų pečių. Tai manau, kad tai yra ir tie pagrindiniai.
Du ingredientai. Gausiai padėkos ir šiek tiek nuolankumo, bent jau šiek tiek, ar ne? Čia kiek pagal kiekvieno galimybės, kiek jau toj virtuvėje atsirastų, nes ne visi to nuolankumo turi, pripažinkim ir tai, kartais jo reikia įsigyti. Bet dėkoti už visą tai, ką turime gyvenime, kiekvienas galime, ar ne, kiekvienas galime apsidairyti ir tikrai, kaip jūs sakote, ir už tai, ką šioje žemėje, ir už tai, kad turime ką valgyti, turime kuo kvepuoti, galime nueiti laisvai išpažinti savo tikėjimą. Jūs, kaip papasakojate apie COVID-o laiką, tai tikrai mes labai pasigedame ir tos maldos ir galimybės, kas atrodydavo ranka kiekvieną dieną pasiekiama, dabar uždaryta ir tada supranti, kad tai yra vertybė. Gal buvo visai ir naudingas tas COVID-o laikas tam tikrais atžvilgiais. Tai, mėly klausytojai, laikas jau tikrai išseko. Dėkuoju jums, kad buvote su mumis. Šiandien kalbėjome Vilniaus studijoje su smuikininke. Valstybinio Vilniaus kvarteto primarija Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente Dalia Kuznecovaitė. Likite sveiki ir palaiminti.